Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2. Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι από την Ανατολή και ρωτούσαν «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων?» Γιατί είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Όταν έμαθε το νέο ο Ηρώδης, ταράχτηκε και μαζί του όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Φώναξε λοιπόν όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ζήτησε να τον πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αυτοί του είπαν «Στη Βηθλέμ της Ιουδαίας», γιατί έτσι γράφει ο προφήτης «Και εσύ, Βηθλέμ, στην περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι διόλου ασήμαντη ανάμεσα στις σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός που θα οδηγήσει το λαό μου, τον Ισραήλ». Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους και έμαθε από αυτούς από πότε ακριβώς φάνηκε το άστρο. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλέμ λέγοντάς τους «Πηγαίνετε και ψάξτε καλά για το παιδί. Μόλις το βρείτε, να με ειδοποιήσετε, για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Οι μάγοι άκουσαν το βασιλιά και έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν, ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλει με τη γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους. Τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο όπου βρισκόταν το παιδί. Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. Και όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Έχουμε πει ότι κάθε Ευαγγέλιο στόχευε στο να εκπληρώσει τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων. Και το Ευαγγέλιο του Ματθαίου γράφτηκε για το έθνος του Ισραήλ. Είναι για τους θρησκευόμενους ανθρώπους. Έτσι στο κείμενό μας σήμερα δεν είναι τυχαίο ότι καταγράφει την εκπλήρωση 4 προφητιών. Πιστεύω ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξει πως αυτές οι προφητείες της Παλιάς Διαθήκης εκπληρώθηκαν στη γέννηση του Χριστού. Είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν πολύ σοβαροί μαθητές των γραφών στις μέρες του Κυρίου μας που απορούσαν πως μπορούσαν να εκπληρωθούν όλες αυτές οι προφητείες σχετικά με τη γέννηση και τον ερχομό του Μεσσία. Φαινόταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Ας δούμε εδώ μερικές προφητείες και μετά θα ανακαλύψουμε πώς εκπληρώθηκαν τον καιρό της γέννησης του Χριστού. Πρώτα απ' όλα, έπρεπε να γεννηθεί στη Βηθλέμ ο Μεσσίας. Το βρίσκουμε αυτό στο βιβλίο του Μιχαία, του προφήτη, κεφάλαιο 5 και χωρίον 2. Δεύτερον, θα έπρεπε να κληθεί από την Αίγυπτο. Το βρίσκουμε αυτό στο βιβλίο του προφήτη Οσιέ, κεφάλαιο 11 και χωρίον 1. Μετά τρίτον θα έπρεπε να υπάρξει θρήνος στη Ραμά, προφήτης Ιερεμίας, κεφάλαιο 31, εδάφιο 15. Και τέταρτον θα έπρεπε να ονομαστεί Ναζωραίος. Το βρίσκουμε αυτό στον Ισαΐα, κεφάλαιο 11 και πρώτο χωρίον. Αφού λοιπόν ο Χριστός ήταν να γεννηθεί στη Βηθλέμ, γιατί θα έπρεπε να υπάρξει θρήνος στη Ραμά, που είναι τόσο βόρεια από την Ιερουσαλήμ, όσο και η Βηθλέμ είναι νότια? Πώς θα μπορούσε να ονομαστεί Ναζωραίος, παρόλο που θα γεννιόταν στη Βηθλέμ, και πώς θα τον καλούσαν από την Αίγυπτο? Πώς θα μπορούσαν όλες αυτές οι προφητείες να εκπληρωθούν σε ένα μωράκι? Λοιπόν, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας δείχνει με πόση ακρίβεια και ευκολία εκπληρώθηκαν όλες αυτές οι προφητείες. Απλά όλα έγιναν όπως ο Θεός είχε πει ότι θα γίνουν. Στις μέρες μας, μερικές προφητείες που σχετίζονται με τη δεύτερη έλευση του Χριστού μπορεί να μας δυσκολεύουν, μπορεί να δυσκολευόμαστε να τις σχετίσουμε και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρωθούν. Είμαι της γνώμης όμως ότι φτάνουμε στον καιρό της εκπλήρωσής τους και θα ανακαλύψουμε ότι όλα θα συμβούν με κανονικό φυσιολογικό τρόπο. Εδώ, στον κόσμο που είμαστε σήμερα, όλα μας φαίνονται ένα παζλ. Αλλά όταν φτάσουμε στην παρουσία του και όλα θα έχουν εκπληρωθεί, θα δούμε ότι έγιναν όλα τόσο φυσιολογικά όσο και οι προφητείες με την πρώτη του έλευση. Κάθε κομματάκι του παζλ θα μπει στη θέση του και θα αναρωτιόμαστε γιατί στο καλό δεν είχαμε καταλάβει πιο μπροστά όλα αυτά. Το κείμενό μας ξεκινάει με την επίσκεψη των σοφών μάγων. Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι από την Ανατολή. Αυτή είναι η ιστορική διήγηση του ερχομού των σοφών μάγων. Προσέξτε ότι ήρθαν στις μέρες του Ηρώδη του βασιλιά. Ένα πράγμα που ο Ηρώδης δεν ήθελε καθόλου ήταν ο ανταγωνισμός. Δεν μπορούσε να τον ανεχθεί. Έτσι σοφοί αυτοί οι άνδρες με τον ερχομό του στα Ιεροσόλυμα τον ανησύχησαν. Τώρα σύγκρινε αυτό που θα πω με την Αγία Σου Γραφή. Ιδού τρεις σοφοί μάγοι από την Ανατολή ήρθαν στα Ιεροσόλυμα. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Θα μου πεις όχι, εσύ πρόσθεσες τη λέξη τρεις. Λοιπόν, αυτό δεν είναι που όλοι ξέρουμε από τις χριστουγεννιάτικες κάρτες. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν πιο πολλά για τα Χριστούγεννα από τις χριστουγεννιάτικες κάρτες παρά από την Αγία Γραφή. Και γι' αυτό έχουν πάρα πολλές λανθασμένες απόψεις και εντυπώσεις. Όμως θα επιχειρήσω σήμερα σε αυτό το κεφάλαιο να διορθώσω μερικές από αυτές τις λανθασμένες εντυπώσεις. Πρώτον, θα πρόσεξες ότι η Βίβλος εδώ δεν μας λέει ότι υπήρχαν τρεις σοφοί μάγοι. Δεν ξέρω πόσοι ήταν, αλλά αμφιβάλλω αν ήταν τρεις μόνο σοφοί. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανησυχήσω αν ήταν μόνο τρεις, τον Ηρώδη, και να αναστατώσουν όλη την πόλη. Πιστεύω όμως ότι ήταν πολύ περισσότεροι από τρεις για να αναστατώσουν τα Ιεροσόλυμα. Αυτοί οι σοφοί μάγοι ήρθαν από την Ανατολή, προφανώς από διαφορετικές περιοχές. Μελετούσαν τα άστρα και ξαφνικά παρουσιάστηκε αυτό το καινούριο αστέρι και όλοι μαζί ένωσαν τις δυνάμεις τους και ήρθαν στα Ιεροσόλυμα. Αλλά όσοι κι αν ήταν, οι σοφοί μάγοι ήρθαν και έψαχναν για έναν βασιλιά, γιατί διαβάζουμε στο εδάφιο 2 του δευτέρου κεφαλαίου του Ματθαίου και ρωτούσαν «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων? Είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Φανταστείτε τι έπαθε ο Ηρώδης μόλις άκουσε για νεογέννητο βασιλιά. «Είδαμε το άστρο του στην Ανατολή». Πολλές φορές στην ποίηση αποκαλείται το αστέρι αυτό ο αστέρας της Ανατολής. Και υπάρχει και ένα περιοδικό με αυτό το όνομα. Κάποιοι όμως, κυρία, ενοχλήθηκε όταν με άκουσε να λέω ότι δεν ήταν το άστρο της Ανατολής. Αν είχαν δει το άστρο του προς την Ανατολή, οι σοφοί μάγοι θα είχαν καταλήξει στην Ινδία ή στην Κίνα. Οι σοφοί μάγοι ήταν στην Ανατολή. Το αστέρι ήταν στη Δύση και το ακολούθησαν. Πήγαν δυτικά, όχι ανατολικά. Η ερώτησή μου είναι αυτή. Πώς το καλό συσχέτισαν οι άνθρωποι αυτοί ένα αστέρι με έναν βασιλιά και πώς το ταύτισαν με το λαό Ισραήλ? Το μόνο που ξέρω είναι ότι σε εκείνη την περιοχή της Ανατολής οι άνθρωποι είχαν μια προφητεία που είχε δοθεί από τον Βαλαάμ και είχε καταγραφεί μέσα στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 17. Τον βλέπω, αλλά όχι τώρα. Τον ατενίζω, μα όχι από κοντά. Ένα αστέρι θα ανατείλει από τον Ιακώβ. Ραβδί γεμονικό θα υψωθεί από τον Ισραήλ. Και θα χτυπήσει τα μιλίνγκια του Μωάβ και την κορυφή του κεφαλιού όλων του Σιθ των απογόνων. Αυτή ήταν η προφητεία. Προσέξτε την προφητεία. Μιλάει για ένα αστέρι που θα ανατείλει από τον Ιακώβ. Αυτό είναι το έθνος του Ισραήλ. Μιλάει για ένα ραβδί γεμονικό που θα υψωθεί από τον Ισραήλ. Το αστέρι και το σκύπτρο πάνε μαζί. αυτό είναι το μόνο μέρος, από όσο ξέρω, που τα δυο αυτά τοποθετούνται μαζί στην Παλιά Διαθήκη. Το βασιλικό σκύπτο, ο βασιλιάς, και το άστρο από την άλλη πλευρά. Οι σοφοί μάγοι στην Ανατολή είχαν αυτή την προφητεία και έτσι ήρθαν από τη μακρινή Ανατολή αναζητώντας έναν βασιλιά. Αυτό πραγματικά ενόχλησε την πόλη της Ιερουσαλήμ και τον βασιλιά Ηρώδη. Όταν έμαθε το νέο Ηρώδης, διαβάζουμε στο εδάφιο 3 του δευτέρου κεφαλαίου, ταράχτηκε και μαζί του όλοι οι κάτοικοι των Ιερουσαλήμων. Φανταστείτε την παρέα των σοφών μάγων, συγκεντρωμένοι μέσα στην πόλη, να γυρίζουν εδώ και εκεί και να ρωτούν πού γεννήθηκε ο βασιλιάς, ο νέος βασιλιάς. Ο Ηρώδης αμέσως έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ηρώδης ο Μέγας ήταν ένας πολύ προληπτικός άνθρωπος. Αν έχεις μια καλή βιβλική εγκυκλοπαίδεια, αφιέρωσε λίγη ώρα να διαβάσεις για την οικογένεια του Ηρώδη. Ήταν πραγματικά παλιάνθρωποι. Ήταν η μαφία, θα λέγαμε, του πρώτου αιώνα. Ο μεγαλύτερος παλιάνθρωπος από όλους ήταν αυτός ο Ηρώδης ο Μέγας. Ήταν Ιδουμαίος και αγόρασε τη θέση του από τη ρωμαϊκή κυβέρνηση. Δεν ήταν καν Ισραηλίτης. Ανησύχησε λοιπόν και άρχισε να σχεδιάζει το πώς θα βρει έναν τρόπο να εξολοθρεύσει αυτόν τον αντίπαλο του θρόνου του. Διαβάζουμε στο χωρίον 4. Φώναξε λοιπόν όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ζήτησε να τον πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Δεν ρώτησε απλώς, είμαι σίγουρος, απέτησε. Θα είπε, ξέρω ότι έχετε τις γραφές σας και σε αυτές έχετε μια αναφορά κάποιου Μεσσία που έρχεται. Θέλω να ξέρω πού πρόκειται να γεννηθεί. Είναι καταπληκτικό το ότι μπόρεσαν και του είπαν. Και διαβάζουμε. Και αυτό είπαν. Στην Βιθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι γράφει ο προφήτης. Και εσύ, Βιθλεέμ, στην περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι διόλου ασήμαντη ανάμεσα στις σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα. Γιατί από σένα θα βγει αρχηγός που θα οδηγήσει το λαό μου τον Ισραήλ. Όταν ο Ηρώδης έκανε αυτή την ερώτηση στους γραμματείς, δεν χρειάστηκε να ψάξουν στις γραφές τους. Ξέρανε το χωρίον από τον Μιχαία, τον προφήτη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 2, που ο Μαθαίος εδώ χρησιμοποίησε. Στην πραγματικότητα, δεν χρειαζόταν καν να ανοίξουν το βιβλίο. Το είχαν στο νου τους. Ξέραν να το απαγγείλουν απ' έξω. Ήξεραν τα πάντα για τον ερχομό του Μεσσία. Το πρόβλημα ήταν ότι η γνώση τους ήταν ακαδημαϊκή, μάλλον, παρά πρακτική και ζωντανή. Δεν είχε προσωπική σημασία για κανέναν από αυτούς. Είναι ένα παράδειγμα για μας τους ανθρώπους που γνωρίζουμε τόσες ιστορίες από την Αγία Γραφή. Ξέρουμε πολλές αλήθειες, αλλά είναι τραγικό να μην έχουν αυτές οι αλήθειες ένα νόημα προσωπικό. Αφού οι γραμματείς γνώριζαν την Παλιά Διαθήκη τόσο καλά, θα περίμενε κανένας ότι αμέσως θα πηγαίνανε παρέα με τους σοφούς μάγους να προσκυνήσουν. «Μας αφήνετε να έρθουμε μαζί σας? Ψάχνουμε και εμείς το Μεσσία». Αυτό έπρεπε να πούν. Αναρωτιέμαι σήμερα πόσοι άνθρωποι πραγματικά ψάχνουν και περιμένουν τον ερχομό του Κυρίου. Μιλάμε γι' αυτό και λέμε πολλά για προφητείες. Θα σου άρεσε πράγματι όμως να τον δεις αυτή τη στιγμή? Υπόθεσε ότι μπαίνει μέσα εκεί που βρίσκεσαι την ώρα αυτή και σε συναντάει ο Χριστός. Μήπως θα διακόψει κάτι από τη ζωή σου, ίσως τα σχέδιά σου? Μήπως θα ήθελες να του πεις, θα προτιμούσα να ανέβαλες την επίσκεψή σου για μια άλλη φορά? Ο Ηρώδης πήρε την πληροφορία που ζητούσε από τους γραμματείς. Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους, διαβάζουμε στο χωρίον 7, και έμαθε από αυτούς από πότε ακριβώς φάνηκε το άστρο. Το αστέρι φυσικά είχε εμφανιστεί στον νυχτερινό ουρανό αρκετό καιρό πριν οι σοφοί μάγοι παρουσιαστούν στα Ιεροσόλυμα. Θυμηθείτε ότι έκαναν το ταξίδι με καμήλα και όχι με αεροπλάνο. Ήταν ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι με καμήλα. Είμαι της γνώμης ότι δεν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα παρά τουλάχιστον ίσως και ένα χρόνο μετά από την εμφάνιση του αστεριού. Δεν ήταν απλά κάποια μικρή χριστουγεννιάτικη γιορτή για αυτούς. Καθώς διένυαν ατελείωτες αποστάσεις, κρεμόντουσαν από την ελπίδα να τον δουν, να του παρουσιάσουν τα δώρα τους. Προσέξτε ότι ο Ηρώδης ήθελε να μάθει ακριβώς το χρόνο που φάνηκε το αστέρι στον ουρανό. Έτσι ο Ηρώδης στέλνει τους σοφούς μάγους στη Βηθλεέμ. Διαβάζουμε στο εδάφιο 8. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε και ψάξτε καλά για το παιδί. Μόλις το βρείτε να με ειδοποιήσετε, για να έλθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Τι ύπουλος που ήταν ο Ηρώδης. Αν έστειλε τους στρατιώτες του στη Βηθλεέμ, είμαι σίγουρος ότι θα προλαβαίνανε να κρύψουν το παιδί. Ήξερε ότι ο εξυπνότερος και ο καλύτερος τρόπος ήταν να αφήσουν τους σοφούς μάγους να πάνε να βρούνε το παιδί και μετά να έρθουν να το πούνε. Είπε ότι ήθελε να πάει να τον λατρέψει, αλλά φυσικά αυτό που ήθελε πραγματικά ήταν να τον σκοτώσει. Γι' αυτό διαβάζουμε στα χωρία 9 και 10. Οι μάγοι άκουσαν το βασιλιά και έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν, ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλει με τη γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους. Τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο που βρισκόταν το παιδί. Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. Να λοιπόν που το αστέρι εμφανίζεται ξανά. Νομίζω ότι θα πρέπει να ταξίδεψαν πολύ καιρό χωρίς να βλέπουν το αστέρι. Και αυτό ίσως καταρρύπτει τις απόψεις κάποιων που υποθέτουν ότι το αστέρι αυτό ήταν σύνοδος κάποιων αστεριών που συνέβηκε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Ο Μαθαίος το ξεκαθαρίζει ότι ήταν ένα ασυνήθιστο αστέρι. Στην πραγματικότητα ήταν υπερφυσικό. Εμφανίστηκε θαυματουργικά. Τώρα μπορεί πράγματι να μας λένε οι αστρονόμοι ότι εκείνη την περίοδο υπήρχε μεγάλη κίνηση στους ουρανούς, αλλά το αστέρι που είδαν οι σοφοί μάγοι ήταν ένα υπερφυσικό αστέρι, γι' αυτό του έδωσαν μια τόσο ξεχωριστή ερμηνεία. Διαβάζουμε στο χωρίο 11. Όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία τη μητέρα του και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα, χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Όταν έφτασαν, ο Ιησούς δεν ήταν στο στάβλο κάποιου πανδοχείου. Η μεγάλη κοσμοσυρωή στη Βηθλεέμ είχε τώρα πάψει. Είχαν επιστρέψει όλοι στα σπίτια τους επειδή η απογραφή είχε τελειώσει. Αλλά το μωράκι ήταν νεογέννητο και δεν μπορούσαν να το μετακινήσουν για αρκετό καιρό. Πιθανόν ένα τέτοιο ταξίδι θα έβαζε σε κίνδυνο τη ζωή του. Έτσι είχαν μείνει στη Βηθλεέμ και είχαν μετακομίσει σε κάποιο σπίτι. Οι σοφοί μάγοι βρήκαν τον Κύριό μας σε ένα σπίτι. Ας θυμηθούμε ξανά τις λανθασμένες χριστουγεννιάτικες κάρτες που δείχνουν τους σοφούς μάγους να έρχονται στο στάβλο. Όμως εδώ, καθώς διαβάζουμε στον Άγιο Λόγο του Θεού, βλέπουμε ότι οι σοφοί μάγοι μόλις είδαν το μικρό παιδί με την μητέρα του, την Παρθένο Μαρία, έπεσαν και τον προσκύνησαν. Προσκύνησαν τον Ιησού Χριστό και του πρόσφεραν τους θησαυρούς τους, χρυσό, λιβάνι και σμύρνα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μελετήσουμε τα γεγονότα του δεύτερου ερχομού του όπως μας δίνονται μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 60 και χωρίων 6. Καμήλες, καραβάνια θα σε σκεπάσουν, νεαρές δρομάδες της Μαδιάμ και της Γεφά. Απ' τη Σαβά θα έρθουν όλοι οι κάτοικοι με χρυσάφι και λιβάνι και θα διηγούνται τα έργα μου τα θαυμαστά. Αλήθεια, ποιο δώρο παραλείπεται στο δεύτερο ερχομό του? Η Σμύρνα. Δεν φέρνουν Σμύρνα γιατί αυτή σχετίζεται με το θάνατο του Ιησού Χριστού. Όταν έρθει ο Κύριός μας για δεύτερη φορά, τίποτα δεν θα μιλάει για το θάνατό του. Ο χρυσός μιλάει για τη γέννηση του βασιλιά. Το λιβάνι μιλάει για το άρωμα της ζωής του. Αλλά η Σμύρνα αναφέρεται στο θάνατο. Όλα αυτά υπονοούνται στα δώρα που δώσανε στον πρώτο του ερχομό. Αλλά την επόμενη φορά δεν θα του φέρουν Σμύρνα. Την επόμενη φορά δεν θα έρθει για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας πάνω στο Σταυρό. Θα έρθει ως βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων. Συνεχίζουμε στο εδάφιο 12. Ο Θεός όμως τους πρόσταξε στο όνειρό τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη. Γι' αυτό έφυγαν για την πατρίδα τους από άλλο δρόμο. Ίσως οι σοφοί μάγοι υπέθεσαν ότι ο Ηρώδης μιλούσε σοβαρά και πραγματικά ήθελε να κατέβει να προσκυνήσει τον Κύριο. Όμως ο Ηρώδης θα σκότωνε το παιδί αν ο άγγελος του Κυρίου δεν είχε προειδοποιήσει τους σοφούς μάγους να επιστρέψουν στη χώρα τους από διαφορετικό δρόμο. Έτσι, ίσως να συνέχισαν οι μάγοι νότια προς τη Χεβρώνα για να περάσουν απέναντι στο νότιο μέρος της νεκράς θάλασσας και να βρεθούν σε ένα τελείως διαφορετικό μέρος από την περιοχή του Ηρώδη. Διαβάζουμε στα εδάφια 13. Όταν αναχώρησαν οι μάγοι, ένας άγγελος του Θεού παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ, στο όνειρό του και του είπε «Σήκω αμέσως, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί ωσότου σου πω, γιατί ο Ηρώδης, όπου να είναι, θα ψάξει να βρει το παιδί για να το σκοτώσει». Ο άγγελος του Κυρίου λοιπόν παρουσιάστηκε και στον Ιωσήφ και του είπε ήταν καιρός να πάρει το παιδί μακριά από τη Βηθλεέμ επειδή ο Ηρώδης θα επιχειρούσε να το δολοφονήσει. Συνεχίζουμε στα εδάφια 14 και 15. Ο Ιωσήφ σηκώθηκε αμέσως, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και μέσα στη νύχτα έφυγε στην Αίγυπτο. Εκεί έμεινε ώσπου πέθανε ο Ηρώδης. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου». Αυτό αναφέρεται στον Οσιέ, τον προφήτη, 10ο κεφάλαιο χωρίων 1. Και αυτή είναι μια θαυμάσια προφητεία που έχει κάποια ιστορική βάση. Από την Αίγυπτο κλήθηκε ο γιος, δηλαδή το έθνος του Ισραήλ. Και από την Αίγυπτο κλήθηκε ο γιος του Θεού, ένα πρόσωπο, ένα παιδί. Έτσι ο Ιωσήφ πήρε το μικρό παιδί και τη μητέρα στην Αίγυπτο και έμεινε εκεί μέχρι ο Θεός τον κάλεσε πάλι πίσω. Διαβάζουμε στο χωρίο 16. Όταν κατάλαβε ο Ηρώδης πως οι μάγοι τον εξαπάτησαν, εξαγριώθηκε πάρα πολύ. Έστειλε τότε στρατιώτες και σκότωσαν στη Βηθλεέμ και στην περιοχή της όλα τα παιδιά από 2 χρονών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είπε ο προφήτης Ιερεμίας «Ακούστηκε στη Ραμά κραυγή, θρήνος, κλάματα και στεναγμός βαρύς. Για τα παιδιά της κλαίει Ραχήλ και πουθενά δεν βρίσκει παρηγοριά, γιατί δεν υπάρχουν πια στη ζωή». Μέχρι το εδάφιο 18 διαβάζουμε από το Ευαγγέλιο του Μαθαίου. Όταν ο Ηρώδης συναντήθηκε με τους σοφούς μάγους, ζήτησε να μάθει πότε ακριβώς εμφανίστηκε το αστέρι. Υποθέτω ότι οι σοφοί μάγοι του είπανε πριν περίπου κανένα χρόνο. Γιατί όπως είπαμε, θα πήρε αρκετό χρόνο το ταξίδι που τότε γινόταν με καμήλα και όχι με αεροπλάνο. Ο Ηρώδης ήταν τόσο εξαγριωμένος που οι σοφοί μάγοι δεν επέστρεψαν να του δώσουν αναφορά για το παιδί, που πιθανόν θα είπε «Λοιπόν, μου είπαν ότι είδαν το αστέρι πριν ένα χρόνο. Εγώ για να είμαι σίγουρος θα το διπλασιάσω και θα σκοτώσω όλα τα παιδιά από 2 χρονών και κάτω». Πραγματικά ήταν ένας παράφρονας. Αλλά κοιτάξτε πώς η παραφροσύνη αυτή εκπληρώνει μια προφητεία. Ο Ιερεμίας δεν είπε ότι το κλάμα θα ακουστεί στη Βηθλεέμ. Είμαι σίγουρος ότι υπήρχε μεγάλος θρήνος και στη Βηθλεέμ. Αλλά ο προφήτης αναφέρει τη Ραμά, που ήταν τόσο βόρεια από τα Ιεροσόλυμα, όσο νότια είναι η Βηθλεέμ. Και όπως ξέρουμε, η Ραμά είναι η πατρίδα του Ιερεμία. Φαντάζομαι ότι οι στρατιώτες πήρανε διαταγές να σφάξουν τα παιδιά. Ίσως ρωτήσανε «Από πού να αρχίσουμε?» Και ίσως ο Ηρώδης τους είπε «Κάντε έναν κύκλο, καλύψτε όλο τον κύκλο με κέντρο τα Ιεροσόλυμα από την Βηθλεέμ ένα γύρο ολόκληρο και βόρεια μέχρι τη Ραμά». Έτσι η Ραμά, που δεν είχε καμιά ανάμιξη στη γέννηση, βρίσκεται να εκπληρώνει την προφητεία μέσα στο πένθος και στον οδυρμό. Μπορείς να φανταστείς το θρήνος σε όλη αυτή την περιοχή από τη Βηθλεέμ μέχρι τη Ραμά, μια περιοχή με ακτίνα περίπου 15 χιλιόμετρα. Θα ήταν μέρες σπαρακτικές αυτές, καθώς η ζωή των ανθρώπων αυτών τόσο πολύ συνταράχτηκαν που έχασαν τα μωρά τους. Η προφητεία δόθηκε στον Ιερεμία, αλλά εκπληρώθηκε κατά γράμμα αιώνες μετά. Συνεχίζουμε στο εδάφιο 19. Όταν λοιπόν πέθανε ο Ηρώδης, ένας άγγελος σταλμένος από τον Κύριο εμφανίστηκε στον Ιωσήφ σε όνειρο στην Αίγυπτο και του είπε «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη χώρα του Ισραήλ, γιατί πέθαναν όσοι ήθελαν να θανατώσουν το παιδί». Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο άγγελος εμφανίζεται ξανά. και αυτή τη στιγμή δίνει ένα πολύ σημαντικό. Τώρα, ο Ιησούς έπρεπε να φύγει από την Αίγυπτο και να έρθει πίσω στο Ισραήλ. Ο πιο σημαντικός λόγος ήταν ότι έπρεπε να γεννηθεί και να μεγαλώσει κάτω από τον νόμο. Έπρεπε να ζήσει κάτω από τον νόμο, αφού ήταν ο μόνος που μπόρεσε να τον τηρήσει. Έπρεπε να φύγει από την επιρροή της Αιγύπτου. Δεν έπρεπε να μεγαλώσει όπως συνέβη και με τον Μωυσή και όπως συνέβη και με το λαό Ισραήλ, που ακόμα δεν ήταν το έθνος που είχε πάρει το νόμο του Θεού. Τότε ο Ιωσήφ, διαβάζουμε στα χωρία 21 και 22, σηκώθηκε, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και γύρισε πάλι στη χώρα του Ισραήλ. Όταν έμαθε ο Ιωσήφ πως βασιλιάς της Ιουδαίας είναι ο Αρχέλαος στη θέση του πατέρα του, του Ηρώδη, φοβήθηκε να εγκατασταθεί εκεί. Με θεϊκή εντολή όμως που του δόθηκε στον ηρώ του, αναχώρησε για την περιοχή της Γαλλίας. Ήρθε λοιπόν και καταστήθηκε στην πόλη Ναζαρέτ. Έτσι εκπληρώθηκε το Χριστό η προφητεία που έλεγε ότι θα ονομαστεί Ναζωραίος. Να και πάλι η εκπλήρωση προφητείας. Η εβραϊκή λέξη για τον Ναζωραίος είναι νέτσερ, που σημαίνει κλαδί. Και η Ναζαρέτ ονομαζόταν έτσι λόγω της μικρής της σημασίας. Εδώ διαβάζουμε τις προφητείες για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό στο Ισαΐας 11 κεφάλαιο χωρίων 1, στο Ισαΐας 53 και εδάφιο 2 και 3, στο Ψαλμό 22 χωρίων 6. Βλέπουμε ότι εκεί οι αναφορές στο πρόσωπο του Κυρίου μας έχουν σχέση με την λέξη Ναζωραίος. Γιατί είναι το κλαδί που βγαίνει από τον κορμό του Ιεσέ. Αλλά ο Κύριός μας δεν ονομάστηκε Ναζωραίος γι' αυτό, αλλά γιατί μεγάλωσε στη Ναζαρέτ και εκπλήρωσε έτσι τις προφητείες. Έχουμε δει λοιπόν όλες τις προφητείες που αναφέρονται σε τοποθεσίες σχετικά με τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Το ότι γεννήθηκε στη Βηθλέμ, κλήθηκε από την Αίγυπτο, υπήρξε θρήνος στη Ραμά, ονομάστηκε Ναζωραίος. Όλα αυτά εκπληρώθηκαν με ένα πολύ φυσιολογικό τρόπο. Όλες οι προφητείες που φαίνονται παράξενες εκπληρώθηκαν με ένα τόσο λογικό τρόπο. Αλήθεια, δεν σου δείχνουν όλα αυτά το πόσο μεγάλος είναι ο Θεός μας, το πόσο σημαντικός είναι ο Ιησούς, γιατί σήμερα δεν ζητάς να τον γνωρίσεις καλύτερα, γιατί σήμερα δεν τον ζητάς να τον γνωρίσεις προσωπικά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.